Азаттык үналгысы сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыздарбы, кечки азаттыкты улантабыз, студияда Төрөкулдоров. Кыргызстандын өкмөтү 100 күн аттуу экономикалык программасын аткаруунун үстүндө иштеп атат. Бул программа жалпы экономикага кандай таасир этиши мүмкүн? Алдыдагы жарым саат Айдамбек Ахматулу муну арай көз чарай отуруп коноктор менен талкуламакчы. Түзөбөдөгү талкуубузга сиз да катышыңыз. Ал үчүн дагы 3:30-4 мүнөттөн кийин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыздар. Номурубуз 31-61-63. Бүгүн 16 апрель, дүйшөмбү, алгач күндүн башкы окуялар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Ооган президенти Хамид Карзай согушкерлердин координацияланган кол салуулары жергиликтүү жана өзгөчө НАТО күчтөрүнүн чалгындоо жагынан чабалдыгын көргөздү деп сындады. Кечээ Ооган баш калаасында жана бир катар башка шаарларда мейманканалар, НАТОнун кеңселери, Германия менен Британиянын элчиликтери жана парламент имараты бутага алынган. Кабулда 16 саатка созулган кармаш бүгүн эртең менен согушкерлердин турумдарына каршы операция менен аяктады. Кабул өкмөтүнүн маалыматына ылайык 36 согушкер жок кылынды. Кармашта Ооган армиясынын 8 жоокери жана карапайым 3 киши окко учту. Кол салуулар үчүн жоопкерчиликти Талибан өзүнө алып, муну жазгы чабуулдардын башталышы деп атады. НАТО баштаган бепилдик күчтөрүнүн маалымат катчысы генерал Карсен Якобсен жоочулар өздөрүн рекламалоону көздөшүүдө деп билдирди. Ослода былтыр жайында 77 кишинин өмүрүн кыйган ашынган оңчул Андерс Беринг Брейвиктин соту башталды. Бүгүнкү процессте ал адам өлтүргөнүн моюнга алганы менен өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын айтты. 33 жаштагы Брейвик терроризм жана массалык адам өлтүрүү үчүн айыпталууда. Ашынган оңчулдардын идеяларына сугарылган Брейвик адегенде Борбор шаарында бомба жардырып 8 кишини алып кеткен. Ошол эле күнү кечинде Уттой аралчасында жаштардын жайкы лагеринде 69 кишини атып салган. Ал Норвегиянын либералдуу иммиграциялык саясатын өзгөртүп, өлкөнүн мусулмандардын колуна өтүп кетишин алдын алуу зарыл деген оюн айтып келген. Бүгүнкү процесстин башында ал соттун юрисдикциясын тааныбасын айтты. Оштуу 4 жашар баласын мууздап өлтүрдү деген шек менен россиялык аял камакка алынды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Ошол эле аялдын 2 жаштагы кызы азыр ооруканада, анын да моюну кесилгени айтылууда. Маалыматтарга ылайык, милициянын сурагында ал аял психотроп дарылардын таасиринен мындай кылмышка барганы моюнга алды. Окуя боюнча соттук психиатрикалык экспертиза өткөрүлөт. Кылмышка шектүү аял Москвада туулганы, Россиянын жараны экени аныкталды. Ал үй бүлөсү менен Оштун Курманжанды атка көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде жашайт. Суракка Кыргызстандын тартип коргоо кызматкерлеринен тышкары аялдын адвокаттары жана Россиянын чек ара кызматынын өкүлдөрү да катышты. Россиянын тергөө комитетинин басма сөз өкүлү Владимир Маркин журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча ишти тергөө аяктап калды деп айтуу азырынча эрте деп билдирди. Бүгүн эртең менен ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Игорь Шутов кылмыштын бетин ачуу иши соңуна чыгып калды деп айткан. Маркиндин айтымында ички мекеме ал ишти тергөө менен алектенбей жана андай тыянак жасоо үчүн тиешелүү маалыматтары жок. Новая газетанын кабарчысы Анна Политковская 2006-жылы 7-октябрда үйүнүн жанынан киши колдуу болуп өлгөн маркум Чечениндеги адам укуктарынын бузулушу жөнүндө көп жазып жүргөн жана Кремлдин сынчысы катары белгилүү болчу. Иш боюнча бир нече киши айыпталууда, бирок буйрук бергендер аныктала элек. Өзбекстан Тажикстанга газ берүүнү жанданты. Узнефтегаз мамлекеттик ишканасы бүгүн билдиргендей, эки өлкө өткөн жумада жетишкен макулдашууга ылайык газ бүгүн кайра бериле баштады. Ай башында Өзбекстан газды Кытайга сата баштаарын айтып, кошуна өлкөгө газ берүүнү токтотуп койгон. Энергетика, суу ресурстарын пайдалануу, транзит жолдор өңдүү маселелерден улам эки өлкө ортосунда маал-маалы менен дипломатиялык чыңалуулар болуп келет.
Чоң рахмат. Бүгүн башкы кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Кабарлар тууралуу кеңири маалыматты, ошондой эле синоптердин эртеңки аба ырайы жөнүндө кабарын Азаттык чекиткеже интернет сайтыбыздан окуй аласыздар. Кыргызстандын өкмөтү 100 күн аттуу экономикалык программасын аткаруунун үстүндө иштеп атат. Бул программа жалпы экономикага кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Азаттыктын арай көз чарай түзөбөдөгү талкуусунда Айдамбек Ахмат уулу азыр ушул теманы эксперттер жана угармандарыбыз менен талкууламакчы. Сөз сизде, Айдамбек.
Рахмат, саламатсызбы, кадырман угармандар. Бүгүнкү талкууга биз мурунку экономика министри Эмил Үмөтәлиевти, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов жана экономист эксперт Мейманбек Абдулдаевти чакырган элек. Азыр мына Эмил мырза жана Мейманбек мырза биздин студиябызда отурат. Өмүрбек мырзаны азыр күтүп атабыз, ал келип калышы керек. Саламатсызбы, урматтуу меймандар.
Саламатсыздар.
Угармандарыбыз болсо 31-61-60 номерине чалып, өкмөттүн экономикалык саясатына карата пикирлерин айтып, биздин эксперттерге суроолорун бере алат. Анда эмесе баштасак, мына Эмил мырзадан баштасак. Эмил мырза, мына өлкө экономикасынын азыркы абалын сиз кандай баалайсыз? Сизде бир оптимисттик бир маанай барбы? Же болбосо мына биздин 3 айдын ичинде ички дүйнө продуктубуз 7%ге кыскарып, кумтордун ишинин начардыгы жалпы ушу көрсөткүчтөргө таасирин тийгизип жатат да. Кандай сизде азыр күтүүлөр болуп атат? Кандай баалап атасыз ушул азыркы абалды?
Карама-каршы болгону мен мындай ойлорум бар. Биринчиден глобалдуу карап көрсөк, биз бүгүнкү күндөгү саясий эволюциялык жолубуз канаттандырарлык өнүгүү кадамдарын жасап келатат. Биз аны байкап турабыз. Биздин бүгүнкү күндөгү саясий плюралисттик курамыбыз ишке ашып өзүнүн пайдасын, натыйжасын көрсөтүп келатат. Эл көбүрөөк бийликтин кылган иштерине күбөө болуп жана өзүнүн кийлигишүүсүн, өзүнүн каалоосун түздөн түз айтып жана жеткизүүгө мүмкүнчүлүктөрү пайда болуп аралашып келатат чоң-чоң глобалдуу чечимдерге. Бирок ушул эволюциялык жолубуздагы оорчулуктар, кыйынчылыктар алар өздөрүнүн терс таасирин дагы тийгизип атат. Мындай айтканда экономикабыз же урап кетпей, же болбосо аябай эле астыга кетпей калган себеби анткени плюралисттик парламентте биздин эл өзү шайлаган партияларыбыз идеяларынын негизинде келген эмес. Алар башка факторлор менен ал жерге топтолгон. Ошондуктан алар кимниси кандай сунуштарды кылып атканын эл так түшүнө албай атат. Кандай жол менен саясатты кандай саясат менен элге эркиндикти берет, же болбосо баягы эле мамлекеттин кийлигишүүсүн күчөтө береби? Ошонун артынан экономикадан элдин өзүн өзү багууга жолу болобу, же болбосо кайра эле мамлекет мен багат элем деп элдин оокатын тартып ала береби? Ошондой такталбаган идеялык платформа болбогондуктан бүгүнкү күндөгү биздин өкмөтүбүздүн курамы дагы мындай курак болуп турган кези, анан жарымы биз эркиндик беребиз, элдин көптөн бери күткөн эркиндигине талабына тийиштүү чечимдерди кабыл алабыз, техосмотрду жоебуз, өнүккөн өлкөлөрдүн жарандарына виза чектөөсүн алып таштайбыз деген ушундай чечимдерди сунуштаса, кайсы бир башка өкүлдөрү ошол эле өкмөттүн ичинде терс башкача таасири тие турган саясий чечимдерди кабыл алып, кайра эле мен билет элем, мен контролдойт элем деп мамлекеттин кийлигишүүсүн күчөтүп комиссияларды түзүп артисттерге, госагентство дүкөндөрдү кыдырып эме интеллектуалдуу менчикти коргой турган агентствосу дүкөндөрдү кыдырып, дүкөндөрдөн радио ойноп атса ошого акча чогултат элем деп, анан тиги бүгүнкү коммуникация байланыштагы иштеген ишканаларга жаңы салыктарды ойлоп чыгарып, рынктын кандайдыр бир кийлигишүүсүн көбөйтүп, иш кылып ушундай
карама каршы болгон пикирлерди бар экен. Биз Мейманбек мырзага кайрылсак да, мына
ошол бизди жаздыга эмес, жартка эмес.
Жалпы экономикасындагы акыбал чындыгында ушундай бир жактуу эмес болуп жатат. Мейманбек мырза, мына өкмөт дагы ушул инвестициянын аздыгы абдан чоң жалпы бир өсүштөргө жоктугуна таасирин тийгизип жатат дейт. Мына өкмөттүн 100 күндүк программасы бул көбүнчө институционалдык өзгөртүүлөр, баягы кээ бир лицензиялардын санын азайтуу, ушундай. Бул багыттагы программасы өкмөттүн азыр сындалып дагы жатат. Бирок сиз кандай тенденцияны көрүп жатасыз? Ошол 100 күндүк программанын жемиши кандай болот? Бир таасир этеби биздин ишкерлерге, жалпы биздин бир экономикага?
Бардык нерсе салыштырмалуу да. Максималисттик көз караш менен айтканда бул канааттандырарлык эмес, бирок биз реалист болушубуз керек. мен акыркы 100 жылда жасаган жаңы өкмөттүн чараларына мындай ыраазы болуп атам. Себеп дегенде өтө чоң күтүүлөрүм жок болчу. Себеп дегенде могу эки жолку төңкөрүштөн кийин жаңы саясатчылар алардын курамы да жашарып анан рынок, базар экономикасын түшүнгөн, ошонун ички механизмдерин ошолор менен тааныш жигиттер, уламдар келип атат. Анан койгон мындай пландары негизи мындай чоң эсепмен алганда туура деп ойлойм. Мунун жемишин жакшы эле берет. Анан инвестицияны күрөшкөнү алып келебиз деп күрөшкөн, жана биринчи коррупция менен күрөшүп, анан ички жанагы мыйзамдарды экономиканы рулдаган регуляциялык мыйзамдарды кабыл алабыз деп аракет кылып атканы, анан жанагы мындай эмне биз айтып кеткен майда жанагы техосмотр дегендей, бул жакшы, бул аракеттер жакшы. Мен ойлоп атам, сөзсүз мындан жакшы жыйынтык болот, бирок өтө көп инвестиция келет дегенге мындай күтпөш керек. Себеп дегенде мына биз Грузиянын мисалын алсак, ал жерде коррупция минималдык СНГ-да деңгээлге жетиптир, бирок аларда да инвестиция жок экен. Тетирисинче крупный инвесторлор кетип калган, саясий туруксуздук жок, анан айлана чөйрөнөсү дагы бир коопсуз болуп турат, бирок жакшы иштер жасалып атат, бирок эксперттердин изилдөөнчө инвестиция жок экен, бирок инвестиция келиш оңой эмес.
Өмүрбек мырза, мына сиздер мына ушу жумада же жакын арада буюрса мына ушу 100 күндүк программаны талкуулаган отурасыздар. Сиз ушул программанын негизинде кандай бир өзгөрүштөрдү, кандайдыр бир ишкерлерге берилген жеңилдикти же бир түзүлгөн шартты байкап жатасызбы? Эмнени жасаш керек, эмне жасалбай калды, эмне жасалды?
Биз өкмөттү дайындаганыбызга 3 ай болду. 3 айдын ичинде мамлекетте бир чоң өзгөрүү болуп кетиши мүмкүн эмес. Азыр бул өкмөт эң мындай күйүп бараткан нерселерди, күндүк нерселерди гана чечүү менен негизинен элек. Бирок 100 күн деп программа түзүшкөн, 100 күндө деле мындай бир системаны өзгөртө турган нерселер жок болчу. Бирок ушул алдыда турган бир топ тоскоолдуктарды алып таштайбыз деген аны башташты. Бул жигиттер да туура айтып кетишти, аны кайталабай эле коеюн. Бирок эми ушу 100 күндө ээрине мындай дурустап отуруп, эми реформаларды баштай турган убакты келди. Ал эмне деген реформалар? Биздин азыркы экономикалык системабыз, мамлекеттик системабыз бул коррупциялык система болуп эсептелет. Бул илгерки советтик система. Мына ошол Грузияны бул жигит айтып кетти, мен астымда ошол Грузияда ушул экономикалык коррупциялык системадан толугу менен кутулушуптур да жаңы европалык стандарттарды коюшуптур. Биз дагы ошондой жол менен кетишибиз керек. Азыр коррупцияны жөн эле көчөдөгү гаини кармай коюп, же болбосо башка бир чарбалык жетекчини кармай коюп коррупция менен күрөшүү деген бул туура эмес. Коррупция менен бул элден мурда ошол коррупцияны түзгөн системаны жок кылышыбыз керек. Андан кийин ошол чиновниктер иштей турган шарттарды түзүшүбүз керек. Эгер биз ал реформаларды жасабай жөн эле четинен кармай берсек, эч качан коррупция жоголбойт. Ошон үчүн эмки мына эми ишенип күтүп аткан, биздин өкмөттөн күтө турган нерсе ошол коррупциясы жок, элге бийлик, элге кызмат кыла турган системаны түзөткө деп биз күтүп атабыз.
Эмил мырза, мына сиз экономиканы ошо өзүнүн ичинде карап көрүп иштеп жаткан адамсыз. Мына бизде бир экономист мындай деген ойду айтты да, Кыргызстан качан гана өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, бүт мүмкүнчүлүгүн мобилизациялап бир багытка бурганда гана бир натыйжага жетишет деп. Азыркы кезде өкмөт болсо мына нормативдик базаларды жөнөкөйлөштүрүү, институционалдык өзгөрүүлөр жасоо жагына көбүрөөк басым жасап атат да. Ушул кандай карайсыз? Мүмкүн мобилизационный жолго биз барсак, бир долбоорлорго бир басым жасасак, ошондо бир реалдуу экономикада өсүш болобу же кандай деп ойлойсуз? Же биз шарт түзсөк эле бардыгы кетип калабы?
Мен макул болот элем, бирок мобилизация деген ойду айтып атабыз. Эмне үчүн мобилизация, ким үчүн мобилизация, кайсы тарапты, кайсы тарапка мобилизация?
Бир долбоор үчүн, мисалы үчүн энергетикалык долбоор үчүн, же бир кандай бир эмне үчүн?
Жок, мобилизация керек, бирок кандай долбоор, ал иштердин баардыгы майда. Биздин маңкурчулугубуз бул баягы ата бабабыздан калган эркиндигибизди эңсебей атабыз. Илгери кыргыз эли өзүнчө оокат кылып жүргөн кезде ушул убакка чейин кыргыз эли сакталып калганы анткени өзүнүн кылган оокатынын натыйжасы болгон. Бир жерде жүрүшкөн, кандайдыр бир менчиги болгон, менчиги менен алек болуп оокат кылышкан. Орусия империясы келип ошол биринчиден жерин ээлеп алып, анан кийин жерин бөлүштүрө баштаган. Мен билем кимге кайсы жерди беребиз деп. Андан кийин 17-чи жылдан баштап ленинизм, сталинизм, социалисттик ойдун божомолу менен биз билебиз, биз мамлекет курабыз, эл билбейт, адам билбейт, биз билебиз кимге кандай жумушту иштеш керек, ким кандай менчикке ээ болот, кайсы жерге ким жашайт, кайсы жумушту ким иштейт деп бүт мүлчүктүн баарын, бүт мүлктүн баарын тартып алып, анан кийин ошол мүлккө тиешелүү укуктардын баарын тартып алган элден. Бүгүнкү күнгө чейин мүлк дагы толук бойдон кайрылып бериле элек, жер дагы кайрылып бериле элек, ошол кайрылып берилбеген мүлктүн баары четинен саясатчылар менен уурдалып атат. Жер дагы калпле эле мамлекеттин стратегиялык запасы деп коюп четинен уурдалып атат, чиновниктер менен сатылып атат, бири бирине арендага берип, бири бирине мактап жактап элден жашыруун бөлүштүрүп атышат анын бардыгын. Ошентип мүлктү мамлекет тартып алып, дале болсо элге кайрып бербей, мамлекет өзү өзүнүн саясат кызыкчылыгына ойнотуп өзүнө кайра ээлеп алганга аракет кылып атат дагы өзгөчө жөнөкөй адамга ошол мүлкүнө тиешелүү укуктарды, мисалы мурда өзүнүн арабасы, аты, эчкиси болсо, ошол эчкисин каякка айдасам өзүм билем деген кожоюн бүгүн кайра, эгерде чакан орто ишканаларды мамлекет кайрып бермиш болсо, бирок ошол эчкиге тиешелүү, атка тиешелүү, арабага тиешелүү укуктарды кайрып бербей атат ушул убакка чейин. Техосмотр деген ошол укук. Мен унаамды каякка айдасам өзүм билем. Эмнеге мамлекет кийлигишиш керек? Жана дале болсо путевой лист дегендер жоюла элек. Техосмотр калпле эле жоюлмуш болуп, чындыгында аягына чейин ишке ашыра тургандай, пайдасы тие тургандай жоюлуу боло элек. ГАИ дале азырынча кудай тобо бир эки айдан бери көп дайын жок, токтотпой калды. Бирок любой убакта кайра токтотууга мүмкүнчүлүгү бар, укугу бар, күчү бар. Ар кайсы жерден токтотуп эле мурдакы Сталин заманындагыдай сен каякка айдап баратасың, эмнеге айдап баратасың деп ар бир адамдын өзүнүн кыймыл турмушуна укуктарын кайрып бербей атат, анан өзүнүн мүлкүнө тиешелүү укуктарды кайрып бербей атат мамлекет.
Рахмат, бизде угарманыбыз бар экен. Алло, угуп атабыз, сизди күтүп калды. Алло. Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Атыңыз ким? Атыңызды айтып сурооңузду болсо берсеңиз же пикириңизди айтсаңыз.
Ошол Өмүрбек Абдрахман кожана конокторго суроо берейин дедим эле.
Бериңиз.
Мен 100 күндүк программага ишендим эле биринчи, бирок эчтеке деле жылыш болгон жок. Анан ошо ата мекен фракциясынан ушу Өмүрбек Абдрахмановду, Равшан Жээнбековду как патриот катары эсептейм мен чындыгында. Анан ата мекен аларды чыгарып койгонуна өзүлөрүнүн авторитети жок болуп калды окшойт Текебаевдин. Анан ошо эме боюнча дедим эле, 100 күндүк программа ишке ашкан жок. Анан ушу парламенттик комиссия түзүлдү эле да, ошо кумтөр боюнчачы. Анан мен силерге айтып коеюн дедим эле, ошо кумтөр Кыргызстанга качан өтөт, жана канадалыктар ташыганды качан токтотот? Анан дагы бир суроо, ошо Центра Голдтун общий запасынын Канададагы, Монголия жана Америкадагы алтын запастардын ичинен кумтөрдүн запасы 81% түзөт экен, эмнеге Кыргызстандын долясы аякта 33 эле процент? Анан үчүнчү суроо дагы эме, биздин ошол бочо мурда күнү Екатеринбургда ошо кыргызды өлтүрүп кетишти да, эки кыргызды өлтүрүштү скинхеттер. Ошо парламент ошол сөздү Россияга көтөрүп чыгабы экен, ошо нота коюп же ошолорду табуу боюнча? Эми киши таппаптыр, жана следователдер эчтеке койбошуптур да. Анан кийин ошо жанагы сыноо жүрүп атпайбы финполициянын ордуна? Финполициянын ордуна сыноого эмнеге ошо сыноо орус тилинде өтүп атат? Кыргыз тили ушундай, биздин скинхеттер, орустар бизди өлтүрүп атса, ошолор орус тилинде жүрүп атат, ошо сыноо өткөрүү жана финполициянын ордуна өрткөн.
Рахмат чоң сизге. Мына кумтөрдөн баштаса, Өмүрбек мырза, сизге суроо берилди. Мына кумтөр боюнча комиссия түзүлгөн, качан? Эми бул жерде абдан татаалы, узак жооп болушу мүмкүн, кыска жооп бергенге аракет кылыңыз, сизден өтүнөм.
Кумтөр бул негизинен Кыргызстандын компаниясы. Анткени биз жана жигит айткандай, ал жерде үлүшүбүз да чоң, биздин адамдар да ошол жерде көп иштейт. Башка маселе, биз эгер ошол өзүбүз үлүшүбүздү ала албай, ошолорго маселени туура кое албай, бир коррупциянын азабынан ошолорго көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип койгонбуз, бул башка маселе. Андан кийин бул жигит мага кантип жолугам деди, ар убакта келсеңиз болот, жогорку кеңештин приемный бар, ошол жерге жазылсаңыз эле мага кирет, эч бир мага киргенге жолтоо жок.
Мээмбек мырза, сизге кайрылгым келип атат. Мына чындыгында инвестиция жагы абдан былтыр дагы аз болгон, быйыл дагы аз инвестиция болсо ошол экономиканын баягы локомотиви десек болот. Өкмөт ушул маселени чечиш үчүн мына өнүктүрүү банкын түзөм деп аракеттенип жатат да. Бул маселени чечеби? Кандай деп ойлойсуз?
Өкмөттүн эрки болсо албетте чечет, бирок мен ушундай жол менен инвестиция тартат дегенге көп ишене бербейм. Себеп дегенде башка банктар менен, мисалы үчүн улуттук банктын мүмкүнчүлүгү толук колдонулган жок да. Адис татыктуу профессионал адистер тартылбай атат. Ал эми мына мен ушул мырза Сарип мырзага мындан бир жыл мурда айттым элем, бул банкты түзүү оңой эмес, буга 2 жыл 3 жыл кетиши мүмкүн. Андан көрө улуттук банктын мүмкүнчүлүгүн, ошонун функционалдык ар кандай жактарын жөнөкөйлөтүп, жаңы мыйзамдар менен бекемдеп, анан ошо банктарды жөндөө саясатын анан жакшылыгы кылып туруп, анан кийин башкарса да, анан жанагы улуттук проекттерди тандап, аны жанагы коопсуздугу өтө мындай рисктерин азайтып, анан эгер мамлекет жардам бере турган болсо кредиттерин, ошону берип, анан частный жеке секторго мынабу майда мекемелерди жумуш берип, ошолорду экономиканы жарнатса болот эле дегем да.
Ушул проекттерди Өрөк мырза, мына азыркы турган коммерциялык банктар аркылуу эле ишке ашыра берсе болбойт беле? Жаңы банк түзүүчүнүн ордуна кандай деп ойлойсуз?
Жок деги эле болбойт андай, анткени биздин банк системасы эң артта калган система, ошон үчүн алардын жанагы проценттик ставкалары 20-30 чейин, кээ бирөөнүкү 70 чейин жетип калып атат. Ошон үчүн эгер биз улуттук банкты критикалай турган болсок, алар эмне үчүн жаңы банктарды тартпай атат, эмне үчүн ушунчалык бизден качат, эмне үчүн инфляция ушундай деп ошондой суроолорду беришибиз керек. Бирок бир айтып кое турган нерсе бар, жана мен жолдо келатып Эмилдин сүйлөгөнүн четин угуп калдым. Бир туура сөз айтты, бул өкмөткө ишенбеш керек, ар ким оокатын өзү кылыш керек деп. Туура, эгер биз өкмөткө дайым эле ишене берсек, анда биз таптакыр оокат өзөтпөй калат. Ошон үчүн өкмөттүн бул бизнес үчүн, элдин оокат кылыш үчүн көп деле жардамы жок. Жана биз 1 миллиард сомду бөлүп бердик, бул 1 миллиард сом деген Кыргызстан үчүн таптакыр эле абдан аз сумма. Аз сумма болгондон кийин талаш болот, аз сумма болгондон кийин коррупция болот. Ошон үчүн биз өкмөткө азыраак ишенип, өкмөткө жанагы бир структуралык өзгөртүүлөрдү, закондорду өзгөртүүлөрдү, жанагы системаны өзгөртүү жагын көбүрөөк тапшырсак, ал эми оокатыбызды ар ким өзүбүз кылсак деген.
Рахмат, бизде угарманыбыз бар экен дагы. Алло, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы, Бишкек шаардан Бернет. Мына биздин азыркы өкмөттүн 100 күндөп шаңданып, мына биз 100 күндө аны жасадык, муну жасадык деп элдин алдына чыгып кыйкырып атканынын жыйынтыгы эчтекени алып келбейт. Бул 100 күндүк дегенде булар ошол мурдагы бийлик бакиевдин учурундагы тажрыйбадан эле алып алышты. 100 күндүк деген эчтеке бербейт, андан көрө 300 күндүк мүмкүндүк деп жарыялап коюп, анан ошонун үстүндө иштесе жакшы болмок. Азыр эми мынау Ошту карабайсыңарбы, мына былтыр 2 жыл мурда келген 40 кишинин эмне менен алектенип жүргөнүн эч ким билбейт экен. Азыр өлкө ичинен ыдырат, ирит, ыраттуу жүргүзүлгөн саясат жок. Ишенген өкмөттүн алкалы ушул болсо, билбейм Кыргызстандын келечеги кандай болот. Бир Кыргызстандын келечегине күйгөн кишилер бар болду экен, мен ошону айтайын дедим эле.
Бул эми абдан философский чоң татаал суроо. Мен Эмил мырзага мүмкүн азыр жооп берип жатканда мүмкүн жооп берип кетет деп ойлоймун. Мына өкмөт бир жагынан, Эмил мырза, мына акчабыз көп деп жатат, эч кимден жардам сурабайбыз, акчабыз жетишпейт. Бирок чындыгында элдин абдан чоң көйгөйү бул жолдор болуп атат да. Биринчи кезекте азыркы кезде мына жолдор кайда барба, жолдор талкаланып бүттү. Бишкекте дагы 1-2 эле көчө дурус болбосо, калган жерлер талкаланып бүттү. Акыбалыбыз эмне болуп атат өзү чындыгында?
Жолдор болобу, банктар болобу, бардык биздин ишибизге, ишкерлигибизге, экономикабызга, адамдын оокат жүргүзүшүнө керектүү нерселердин баардыгы эле барып туруп эле ушул мамлекеттин кийлигишүүсүнө такалат. Канчалык мамлекет көбүрөөк өзүнүн мойнуна ала берсе, ошончолук мамлекет аны аткара албай эле сугара берет дагы сөз менен, анан кийин четинен ыдырай берет жанагы жол урагандай эле. Канчалык ушул баардык проекттердин баардыгынын тең менчик менчиктин колуна ыйгарып берсе, мамлекет өсү ортодон калыс болуп гана берсе, мыйзамды гана калыс орнотуп,
жолдорду бирөөгө тапшырып бериш керекпи?
Жолдорду тапшырып бериш керек. Биринчиден жолдорду жасоо ишин менчик колдорго көбүрөөк ачык, тунук, калыс конкурстар аркылуу, аукциондор аркылуу, тендерлер аркылуу менчик ишканаларга иштетиш керек. Мамлекет өтө көп кийлигишпей. Ал жерде дале болсо мамлекеттик ишканалар көп. Ошон үчүн ошол жерде паракорчулар баары тең уюлуп алып отурушат. Анан ошол жолду орнотуудан башташ керек. Андан кийин бара-бара канчалык мүлк элдин колунда болсо, менчиктин колунда болсо, ошончолук эл өзү коргоп калат аны, өзү сактап калат, өзү ага көзөмөл болот. А мамлекет болсо жалаң гана мыйзамды уруп берип туруп калыс болуп бериш керек ортодо. Мыйзамды бузукуларды жоопко тартып бериш керек.
Өрүк бирөө сизде болчу.
Мына жол жөнүндө сөз сүйлөп калдыңыз. Мен бүгүн эле бюджет комитетинде ушул маселе көтөрдүм эле. Ал көтөргөнүмдүн себеби мына Бишкек шаарында жолду оңдоо жамаачылоо процесси жүрүп атпайбы? Азыр илгеркидей болуп эле жана отбойный молоток деп коет. Ошо менен койгулашып бүт асфальтты талкалап туруп, анан кийин үстүнө шыбап коюшат, анысы күзүндө эле кайра талкаланып калат. Ушунча жылдан бери ушул жанагы мамлекеттик ишкана ошол эмне айтып аткан? Ошол бир жанагы ошо асфальтты кесе турган бир станок сатып алган эмес, ошол бир эффективный пайдаланалы деген эмес. Аларга мүмкүн атайы жасап атат, эмдиги жылда иш болсун. Анткени ошол иштин баары коррупцияланган иш, жарымын жасайт дагы жарымын чөнтөгүнө урушат. Ошон үчүн бул системаларды оңдоп туруп, ошол ачык айкын ушу менчикке өткөрүп берсек, алар убадасын алат, алар гарантия берет ал ишине, анан кийин ал жолду жакшы жасайт. Коррупция деген баары мамлекеттен келип атпайбы?
Эмек мырза, мамлекетти такыр эле сүрүп чыгаруу эмнеге алып келет? Кандай ойлойсуз?
Мамлекетти мындай экономикага түзүлүшүп ээ болуп бизнес жасаганда сүрүп чыгарыш керек. Бул чын, бул калыстык. Эмин мырза да айтты, Мүрөк мырза да айтты. Бирок мамлекеттин өзүнүн нукура мондай базар экономикасы шартында өзүнүн функциясы болот. Ошону бериш керек да мамлекетке. Мамлекет эч качан бизнес жасаганга аракет кылбаш керек. Бизнести мына Мүрөк мырзага, Эмин мырзага бериш керек да. Бирок ошо мамлекет ошол функцияны кимге бериш керек? Жана адискөй, жашкы, могу жакшы заманбап билими бар, ошолорду билген башкаруучуларга бериш керек да. Ошолор жөндөп гана туруш керек. Эмил мырза туура айтты, калыс гана болуш керек да. Бирок кызык бир нерсе, биздин шартыбыздачы, биз өтө максималист болуп атабыз да, реалист болуш үчүн болуш керек да. Мына биздин шартыбызда орто, мына саясий жагын алсак, Орто Азияда тоталитардык мамлекеттердин арасында турабыз да. Анан бизге түз инвестиция келсе аябай татаал болуп атпайбы? Анан ошол себептен биздин ички саясий абалыбыз да туруксуз болуп атат. Мына парламент ар кошкон ар кайсы көз карастагы саясий күчтөрдүн пайда болду. Бирок ошо саясий партиялар дагы бир түшүнүксүз принциптер менен түзүлгөн да. Ошону карама каршылыктардын баары бири бирине өтүп, бири бири менен моундай пикир келишпей, бири бирин макул болушпай, анан могу саясий туруксуздук болуп калган себеби ошондой да. Ошон үчүн мен сиздерге айтып коеюн, бир гана жол бар экономикада: саясий туруктуулук. Анан мамлекеттин функциясын алган саясатчылар калыс башкаруу. Анан эки моменти бар да: чет жактан инвестиция алып келиш керек, арзан узун акчалар келиш керек.
Узак мөөнөткө берилген.
Ооба, узак мөөнөткө берилген. Анан ошо жакшы мындай долбоорлорду ишке ашырып, анан жанагы ички дүңк процессин көбөйтүш керек. Биз ички дүңк процессинин көлөмү боюнча эң артта калдык. Биздин артта бир гана Тажикстан бар да, бирок алар да жакындап келет.
Алар инвестиция жактан бизден абдан озуп кетип турган.
Ооба, акыркы 10 жылда бизде инвестициянын келиши азайып бара жатат.
Тиги жакта көбөйүп атат.
Алар да көбөйүп атат. Ооба, анан ошон үчүн темпи да жогору да. Мына азыр бүгөчөкү өткөндө дүйнөлүк банктын эмесин карасаңыз, алардын темпи жогору өсүү. 13-жылга жогору экен. Саясий туруктуулук, бирок тоталитаристик өлкөдө ошондой болот, бирок бул факт да. Анан биз ошон үчүн саясий туруктуулук болуш керек. Анан жөндөн жөн эле жанагы митинг уюштуруп, 3 айдан кийин өкмөт кетсин, өкмөткө убакыт бериш керек. Действительно жанагы 100 күн эмес, эми мүмкүн 300 күн бериш керек. Ошондой анан кийин жыйынтыгын алыш керек да, анан кийин баягыдай айтыш керек да: кой жигиттер, силер колуңардан келбейт экен, анда мындай калыс мындай колунан келгендер береди.
Мен Эмил мырзага акыркы суроо менен мына кайрылып коеюн деп атам. Мына сиз визалар боюнча дагы айтып калдыңыз. Мына ушул визаларды алып салсак, чындыгында быйылкы жылга биздик туристтик сезонду мындай бир жакшылап өткөрүп, ошол экономикага бир локомотив болгонго шарт түзүлөбү? Бизге сизге бир 30 секунд убакыт.
Мурдакка караганда сөзсүз пайдасы тиет, бирок абдан кеч кабыл алынып атат. Ошондуктан көбүрөөк пайдасы эмдиги жылы тиет деген үмүт бар. ошол виза чектөө дагы башка чектөөлөрдүн бардыгы жана сиз мурда айткан инвестиция тартып алуу анын бардыгы тең адамдын укугунун корголуусунан болот. Эгерде адамдын укугуна жана мүлкүнө кепилдик берилсе коомчулук тарабынан анан мамлекет тарабынан анда бардыгы болот. Анда келген коногубуз да көбөйөт, келген инвестиция да көбөйөт.
Рахмат, кепилдик керек. Ошондой болсо деп биз дагы тилейбиз. Урматтуу угармандар, биз Кыргызстанда экономикалык саясатты талкуулаган аракет жасадык. Ага мурунку экономика министри Эмиль Үмөтәлиев, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов жана экономист эксперт Мейманбек Абдуллаев катышты. Талкууну мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Ушу менен биздин кеч калып дагы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.